Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi uralaryny goşulyp satyn alýarlar we soragy çekilýärler diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanlygy habar berilýär. Saglyk resmileri ret edýär. Aşgabatda ýerde minlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Lewapda kartoşka, soğan çäkli meçhörde satylýar. Bağlarlarda alıcılar azalýar, öýlerde ogurluk wakalar köpelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bu köpde Moskwadan Aşgabada gelýän uçar türkmen awada gönüldi. Türk hawa ýollar Aşgabat gatnaşyklaryny ýatyrdy diýen habarymyz köp okulypdyr. Bu köpde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanlygy habar berilýär. Saglyk resmiler ret edýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi gurallaryny goşulyp satyn alýarlar we soraga çekilýärler. Aşgabatda ýerde minlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Türkmenistanyň aýal gyzlara prezidentiň adyndan 3 dollar sowgat berilýär. Lewapda kartoşka, soğan çäkli meçhörde satylýar, bazarlarda alıcylar azalýar. Öýlerde ogurluk wakalary köpelýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu köpte iň köp görülenleriň başyny ýaşlygyma pent, Merkez Aziýanyň aýal gyzlary diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 9-njy köpte diýen atlan çap edilen fotoherkimiz hem köp görüldi. Birleşen Ştatlar Taliban Owgan parahatçylyk alalasygyna gol goýdylar diýen atlan çap edilen wideo habarymyz hem köp görülipdir. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň, ýagny tesgir ýalanlaryň başyny Türkmenistanyň aýal gyzlara prezidentiň adyndan 3 dollar sowgat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistany uçurly varyanlar barlanýar. Türkmen pasaporty ýapyldy. Özbek telekanaly ýene-de Türkmenistanyň ak problemler bardy, habarlary efire berdiýen atlan çap edilen maglumatlara hem okuzularymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň pikir aýtmak, tejribe paýlaşmak üçin döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini koronavirus aladalar we Türkmenistanyň bu mesele boýunça görýän çäreleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Wenede ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 5-nji martda ýurtdaky daşary ýurt wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekillerini gatnaşmagyny briefing geçirip, Yeti viruslu yokonç keserlerin hususanna COVID-19 koronavirusunun yurda ağırlaşmağının önünü almak için Türkmenistan'a durmuşa geçirilen işler doğrusunda maglumat verdi. Briefingde Daşary İşler Ministerinin Ornatarı Vepa Haciyev ve Sağlığı Oroş ve Derman Senagatı Ministeri Aman Nepesov dağı çıkış etti deyip Daşary Siyasat İdarası'nın web saytında haber veriliyor. Olar yurtta köplü yokonç keterlerin öňüniň alynmagy boýunça zerur bolan çäreleriň ählisiniň durmuşa geçirilýändigini. Bu işleriň milli kanunçylygyň çägini bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda amala aşyrylýandygyny nygtadylar. Şeýlede briefinge gatnaşçylara Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýa-da onuň alamatlarynyň hiç bir hadisasynyň hasaba alynmanlygy habar berildi. Türkmenistan epidemiologi gözögçülügün giyingeldilmegi bilen birlikte ilatın öz wagtyna habardar edilmeginin hemde okudulmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär. Yurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly seri işleri bilen üpçünçülük wagtyna gaýra goýulmasy çäreler durmuşa geçirildi diýip habarda berilýär. Bundan başka Türkmen resmileri yurdun hökümetinin yerisi, demir yol, hoga ve deniz ulu görünüşlerinin neticelik hem de böktönsüz hareket etme üçün zerur olan çağrıların ählisini amala asrayanlığına ettiler. Nur Muhammeda xabarlardan görnüşine göre Türkmen häkimiýetleri koronavirus aradalar bilen bağlylykda ýurdun çägini belli bir işler alyp barýarlar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ilatyň xabardarlygy meselesiniň derman üpçünçiliginiň ýawagorlugy arada öňräkden beri alada bildirilip gelýär. Siz Türkmenistanyň görýän çäreleriniň şu koronavirus aradalar bilen bağlylyk görýän çäreleriniň näme hil garaýarsyňyz, öz bahanyňyzy berseňiz.
Koronavirus varada Türkmenistan'ın naki yagdayı aytmak için birinci dine yankı Türkmenistan'ın halkı doğru yetirilen ok. Umumi yurdun için naki yagdayı, yurdun daşın naki yagdayı. Ha, mesela halkın özü televizör sivillen olsun, zaraca priyomne sivillen olsun. Şolardan dinle bir yuru ne meseleler, bile meseleler onam ne mi? Halkın köpse edilen ok. Şun için Türkmenistan'ın içinde bir koronavirüs var da yağdayı dolu bile noktor diysek yanlış olmaz. Dünya koronavirüs meselesi ne değil? Türkmenistan'ın bu keseli bir. Türkmenistan'ın dediğim yankı hükümetin keseli. Yani için neyseniz ha önlerim. Yer titremede olsun. Plan yerde plança bağlı bollu. Şuradan yani helakçılık bollu. Ya, yumruluyen çaylar da artlar var. Da. Hiç hürmet bu kadar. Türkmenistan'ın haber veren o. Kevr adamlardan o da gizli. Yayrap, onun yurttaşındaki yaşayanlar, yani internet üstü bilen olsun, ya radyo üstü bilen olsun, havar edilemesi, şey de bilinemesi, yine umukluk. Hiç orada artık havar edilen yok.
İndi Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan şu koronavirüs aladalarının bağırlıkta, başka yurtlarda, hususan da Hatay'da okuyan, o studentlere izine getirmek, izine yığınma uğrunu tagalla etti. Sonra bir vakitte de uçar katnavlarını çeklenirdi, uçar katnavlarını yatırdı. İkinci taraf Arapdan Türkmenistan'ın rayetlerinin dasar yurtlara gitmeğine çeklendirme giyredi. So, uçarlara Türkmen rayetler göverilmeyer diyen havarlar çıkıya. Sonun bilen birlikte de Türkmenistan gonşu yurtlar bilen terhet katnagyny çäklendir. Terhedi ýapdy hatda Iran bilen. Iranda bolsa koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany ýokary bolup durýar Hitaýdan soň, Italiýadan soň. Ikinji tarapdan käbir yurtlarda koronavirus aladalary bilen bagly mekdepler ýapylýar, başga bir çäreler görülýär. Emma Türkmenistanda şu edilýän işler hakynda şu studentler bilen bagly mysal üçin Gaýdyp gelsek, studentleriň näçesinden getirilendigi, haçan getirilendigi, olaryň nirde ýerleşdirilendigi habar berilmedi. Şu gizlilik Türkmenistanyň peýdasyna mi ýa ziýanyna, ýa da şu koronavirus bilen bagly görülýän çäreleriň peýdasyna mi ýa ziýanyna, siz nähil baha berýärsiňiz şu gizlilige?
Bu gizlilik diňe ziýan berýär, ýoksa Näme üçin diýseňiz, ol birinjiden şu getirilen hakykatdan muhtajdan Hitaýda okuyan studentler getirilen bolsa ýurdun içine. Şolar nerede saklanýa? Ol oňdaş töwregindäki adamlar näçe adam bilen ara gatnaşyklar bolanyň soň näçe adam kesel bolýa? Ya gelen adamlar kesel mi keseller mi? Bu arada habar bolmasa, dine koronavirüsün yayramagyna peýda bolýa. Ol koronavirüse garşy edilýän hereket barada hiç bir habar bolmasa, nähil çäre görülýän barada habar bolmasa, oňa garşy medikamentler bolsun ýa başga bir çäre bermek üçin ulanylýan enzymlar bolar bolmasa, bular halka yayradylmasa, halkyň onam almagyna mümkinçiligi bar mı yok mu bunu öwrenilmese, mümkinçiligi bolmasa şoňa kömek edilse, ine bir atlar edilýän bolsa, onu habar etmeli ahirin, onu bir halk bilen ara gatnaşygy ýakynda saklap, umumy bolýan ýagdaýlar aýdylyp durmasa, o koronavirus gaty elektrigi getirer Türkmenistanyna.
Ine Nur Muhammed Aşo, Daşary işler ministrliginde geçirilen briefingden görnüşüne göre Türkmen häkimiýetleri ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly seri işleri bilen üpçünçilik barada gaýra goýulmasy çäreleriň durmuşa geçirilendigini aýdýarlar. Siz şu beýanata nähil garaýarsyňyz? Türkmenistanyň adaty ýagdaýda da derman bilen üpçünçiligiň gaty ýaramazlygy, ikinji tarapdan ilatyň derman almak mümkinçiliginiň çäklendigi ilatyň garyp düşenini gaýdylýar. Indi şu koronavirus bilen bagly şu beýanata nähil garaýarsyňyz? Şuňa ananyp bolarmy?
Ol aydılayan, o izleyen rahatlar Türkmenistan'a ettiğim köy briefingde değil, umumi aydılayan rahatlar dini, şu yurt taşına, ya şu yurdun içindeki diplomatlara, hakikaten Türkmenistan halkın alacağı ihtiyaçlı oraya çağrı görülüyor deyip, ol dini boş kurrun. Ol hiç vakit Türkmenistan'a bir aydılayan, koydılayan rahatlar bilen hakikat Qabat gelin o. Nämisin niseniz? Bu Türkmenistanın umumi iqtisadiyat yagdayını alıq görendi de, o zatları üpçüm etmeni de, şuun, yöne bor volgusu kuruşkları kesip, heykel peykelleri kurman, son edilen çıktıcılar, yankı halka koy verilse, halk beydalarını bilse, yankı iser iştelerden, sonnan havır çare görülüyor deyip aydık olur. Yani bu koş kurumlardan, onun neyme, bu koronavirüs bulmanına da burada para adam dermanlarını alabilen o ahirin. Birincide ne aktiflerde hem meza gerekli haklar yok. İkincide ne o bolayanla da burada parın sonu almanı yağdayam yok. Neyme için neyseniz iyice içeceğine doğrudan tapyalar. Büyük bir bu dağıtlara sir edilmese, bunlara karşı çare görülmese, o koronavirüsün oyunu alıp olmuyor.
Adatlığın havarçıları yurt içinden koronavirüs alamatlarının ya koronavirüsün yoksun adamlarının bağırdığı hakkında sosyallık işgarlarına salgılanıp mağlumat veriyorlar. Ama Türkmenistan koronavirüs keserinin ya da onun alamatlarının hiç bir hadisasının hasabı alınmağına ediyor. İkinci taraftan Türkmenistan'da şu koronavirüs aladalarından ön hem ilat yalnız diyanızların koyulayanlığı, medisinanın sağlığı saklayışın derecesinin katı aşağı düşündüğü sebeple dışarı yurtlara gidip öğüllerini becer diyorlar. Şimdi şu yadaydı Türkmen sağlık işgarlarının buradaki profesyonallığını anlanıp olur mu? Bir ilvağlap olur mu? Bu arada ne ahil fikirleriniz var?
Birinciden bir Niyazov doğrunu bu bilimin okuğun sonuna sonuna killahir. Ol adamlar ilki bilen mekteplerde bilim almasa ol yanki gelecekteki spesyalistlerin fundamenti. Şu bilim bulmağından son üniversitelerim neyme 2 yıla getirdi. Ya Medinstitut'ta 17 yıla koruyan olsa 3-4 yıla getirdi. O yerde kalınan bilimin eyyem nehili pisliğini şu yankı sihirlen öze aydıp dur. İkinci denem, önkü okutyan muallimler, bilimli muallimler, olur yurttaşına gidenler var, ölüp gidenler var, kâde gelenler bilimi katı pes derecede. Son için, şunki yağdaydı. Bu Türkmenistan'daki sonki yetiştirilen nesil, sonki medisin işgarlarının biliminin nehili pisliğini yankılaklar analiz etsen görünüp duranda. Diyana bu hemmesinin sebebi, halkın alazasının edilmeyen varıdı. Son için yankı medisinan alt görsenim ya başka oradanım ha alt görsen büyüklü spesyalistler yok. Ya yurttaşına okak geleyenler belki de vardır yaptım. Yönü olumum. Burada koru iş tapılmayan varıdı da kurum var. Solar ya alhavarım eliye. Yani ha Türkmenistan'a koronavirüs nehil derecede dini. Kaysi vilayetlerde ya haysi etraflarda var. Kaysinde yok. Nehisi adım kesirleptir. Bu İran'ın yağdayını biz ha yurttaşına yaşamızdan son informasyonu kol veriyeler. İran'ın yağdayı belli. 1,5 kilometre kerşede var. Onu dolu korap yapabilmiyor. O son için haysi etraflardan ha yurttaşının hakkı yaşayanlar kevr informasyonu veriyorlar, ölünüm var diyorlar, Maru velayetinde ya başka velayetlerde. Yani bu arada havar yok. Yeni de kaydık geliyor. Sen mi kaydı gizli saklıya?
Doğru.
Onun için umumi yağdayı, Türkmenistan'ın hakkı yağdayı bilmek katı kıyın.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu kesel bilen bağırlıkta, sonra dışarı yurtlarda ilatın su gülen üpçünçülük, arasasılık meseleleri boyunca da aladalar bildiriliyor. Mesal için orsiyette inha yurdun ilatının 30 milyonun kograğının hacatkanı mümkünçülüğünün hemcuda pesliği, onların çukurların üstünde kurulan hacatkanı da meydan ediyenini kaydılıyor. Türkmenistan hem bu meselede yerli sinçilerin aitmağına göre ulu kıyınçılıklarla yüzeyi duruyor. Türkmenistan'ın ova yerlerini ağız su meselesi hem hacatkanı meselesi hem ilkinci oranına üns verilmeli meselelerin biri. İlatın arasaçılığı, umman sağlığı boyunca alad etmeye vaat yetti deyip yerli sinçiler anonimlik şertinde kuruluşup hovsuzluk aladalar sebeple adatlığı kayta kayta aydıp duruyorlar. Şimdi Türkmenistan şu yağdayda elbette Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı hem yeniler. İkinci taraftan Türkmenistan milyardlap doğrularları duruyan kuruluşukları devam ettiriyor. Şu yağdayda Türkmenistan ne hil aygıtlı çare vermeli koronavirüs ile bağırlıkta ilatın ağız su beyleki durmuş zerurluklar ile bağlı anık ve basın tehir olup bilecek ne hil çare vermeli patav ediyeniz. Birinci ikinci deyip aysanız.
Bu yerde yoksun, ön sevet doğrundan gelen hakikat bu problemler var. Tuğ meselesem hajatkanı meselesem. Ol dünge yankı şehirdeki etas çaylarda olaymasa hajatkanı şehrin içinde de bir topar etraplarda da yankı çukur çukur müsünne kurulayan hajatkanılar ol öngden veri barım şuğun belki de ondan beter yaldayda olmağı mümkün. Nem için neyseniz onu bir hükümet ünsveren o ahirin. Birinci de ne? Ağı su varada aşıvadın özüne problemi olup dur. Eyleki şehirleri, etrafları daha alsak, onun yağdığı yöne aydık koyuyor yerler. Şunun için, bir toparın hadiyyası, bor olsa kuruşukları milyonlap, milyardlap çıktıcı ediliye. Bu da atları kesip, yankı onları edilen çıktıcıları, şu tuğ meselesinde de, hazatana olsun, başka bir umumu, halka gerekli atları dindirilse, ana sonunu, hakikaten devlet, hükümet, halkın aladasını etkiye ya halk şu keseliler vardı. Dine koronavirüs değil, umumu başka bir topar keseliler hem emele getiriyor. Bu kapasuhun yağdayı, hazatkanan yağdayı, rolyonu kesel yer etiyorlar şunki yağdaydı. Çoğun için soları çare vermeli. Çok edilen çıktayıcılar bu orası kuruluşu kesip şu tarafı yankı sindirmeli. Şundan ha hakikaten halkın aladasını ediliye, halkın sağlığını korumak var adı alad ediliye deyip olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir rayet aktiviyeti Nur Muhammed Kanağ'ın fikri. Eysem, Türkmenistan'da koronavirüs aladalar ve ilatın sağlığını korumak koyunca size ne ahili fikir arayışlar var. Bu orada Türkmen hakimiyetleri kıssağlı ne ahili çareleri görüp bilerler. Bu arada öz fikirlerinizi aitmanıza, yazmanıza karışıyoruz. Adatlığa can edin, hat yazın. Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanly hem koronavirus aladalar bilen baglykda degişli çäreler görülýär. Soňky maglumatlara görä goňşy Eranyň 6-njy martda koronavirusyň ýokşan adamlarynyň 1000 adama barabar bolanlygy aýdylýar. Bu koronavirus hastalygynyň Gongşu Eranı ören çalt tepkinni yayrayanlığını korkudiya. Eysem o vansanlı koronavirüsülen bağlı nehili aladılar var, nehili çareler orluya. Bu arada biz kavulla kavarsimiz Saymerdan Ulu Muradu bilen sökvette soluyarız. Saymerdan Ulu, nova sizden.
Bu şu koronavirüsünün aslından şu İran'dan Uganistan'a gelip İran'dığını ya getirliyandani Uganistan'ın sağlık uğrayış uygamının işgarları, aydiyarları. İran'da nünlerce Uganistanlı bozgunlukta yaşayar ya iş aktarıp İran'a gittiler olur vatana dolanıyorlar hemen bu topar Uganistanlı'yı İran hükümeti zordun yurttan kovup çıkardı son kuvullerde sol İran'da yaşap İran'da bolup gelen adamlar koronavirüsünü Uganistan'a getiriyor deyip Uganistan'ın sağlığı orayış ministerliği haber verdi. Şimdi bir günde 3000 adamın dahi İran'dan sol Uwarsana deport edilýän näme Uwarsanyň sagly goraýş ministrligi aýdýardy. Gün batar Uwarsanda köpäk ýaýyl başlandy. Şeýle koronavirusy. Ahrat welaýatynda 80 nurak adamda koronavirusynyň bardygyna şübhe bildirilip kesilxanalara ýerleşdirilip bir karantin astyna alınypdyr. Şu ýagdaýlar häzir bar, kabulda hem şeýle şübhe bildirilip bir näçe adamlaryň kesilxanalara ýerleşdirilenini awgan resmileri habar berýär.
İnni bir Türkmenlerin yaşayan yerlerinde yağday nehil, Demirgazık Uganistan'da koronavirüs ile bağlı nehil aladalar var.
Hazır şu Demirgazık Uganistan'da böyle bir vaka yine de televizyona çıkmadı. Demirgazık Uganistan'ın türlü velayetlerinden böyle bir raport almadık. Balık velayetinin sağlık uğrayış idarasının başlığı Balık velayetinde bir koronavirüsünün henüz görülmeyenliğine aitti. Yine bir mışmışlar yine koronavirüs tapılıptır diyen il arasında bir mısmışlar yayradı. Ama onu reddetti ise Balık velayetinin sağlık uğrayış idarasının başlığı. Demirgazık Uganistan'da henüz koronavirüsünün bağırdığı tasdiklenmedi. Yine şuna karamazdan Demirgazık Uganistan ile birleşen Türkmenistan o akkine benzerini yaptı. Hemen Özbekistan'ın hayratan benzerini yollakçılar için yaptı. Hazır gelgit kesildi. Bir dersi bar adamların Özbekistan'a alınmaya hazır yollar yapıldı.
Inni Türkmenistan'dan tapawutlukda Awganistan'ın metwotunda mediasında koronavirus bilen bagly nähil maglumatlar berilýär. Habarlardan ma'lum bolýan şeýle türkmen resmiýetler ilata kanur maglumat bermeýärler, şoň bilen birlikde karantinasyna alınan adamlaryň sany barada hem maglumat bermeýärler. İkinji tarapdan yerli habarçylardan dürli maglumatlar gelip goýýar, resmi taýdan tasdiklenmedi, hatda koronavirusyň ýokşan adamlar hem bar diýen maglumatlar gelip goýýar. Türkmen häkimetleri bu ýagda ýerete diýär. Şoň bilen birlikde türkmen telewizionyňda koronavirus bilen bagly ilata ýeterlik maglumat berilmeýändigi aýdylýar. Edim Awganistanyň mediýasy bu meselede nähili işler alyp barýar. Ilata koronavirus bilen baglykda, ondan gorunmak bilen baglykda nähil maslahatlar berilýär.
Bu mesele bilen bağlı şu yerli medyada malumatlar, ilgiderli malumatlar veriliyor. Devlet medyasında hemen hususi metbuatta hem genişleyin malumat veriliyor. Meselen koronavirusunun korunmak barada ve koronavirusunun gelisi barada, ol koronavirusunu yolgan adımların ne etmelliği barada. Hususunun şol Uvarsan'ın sağlık uğraş ministerliğine salgılanıp Uvar medyası ilgiderli malumat veriliyor. Halka düşündürüş veriliyor. Halka duydurulýar mana şeýle ýagdaý. Köp adamlaryň toplanýan ýerlerine barman, birem görüşmän, özara duşanda el berip ýa ujaklaşyp görüşmän, hemen mask bakın şu böyle ki soruya alak bir tavsiyeler veriliyor. Hem medya arkalı hem devlet tarafından uli kampanya alınıp varlıyor bu orada. Halka doğru düşündürüş veriliyor. Şu koronavirüsünün gora için. Olva vakti hiçbir kınçlık yok. Belki o şu metbuatı tüm telavim olan veriliyor. Radyo, teleyelimler arkalı. Şu koronavirüsünün korunmakla bağlı. Halka düşündürüş veriliyor, halka maglumat veriliyor, ilgiderli maglumat verilip bu.
Inni so Owan ilat onno so metuwa darkal daşary ýurtlarda koronavirusyň ýaýraýşy onuň öňelme ugruny görülýän çärler bardy diýip maglumat alyp bilýärler da şeýlemi?
Ha, daşary ýurtlarda mysal üçin häzir hem Owan halkynyň so nerede, nerede dünýä ýaýrady, näme ýaýrapdyr we koronavirusy haýsy ýurtlarda bar, dünýäniň haýsy ýurtlarynda ýaýrady, Owanistanda nerede bu görüldi, onuň hem hökümet bu ugurda näme çäreler görýär. Şu barada ähli halkyň maglumaty radio arkaly, teleýelim arkaly onun maglumat alyp durar. Ilgiderli ähli halkyň maglumaty bar koronavirus bilen bagly. Halk o barada habarsyz saklanan ýok. Ilgiderli maglumat berilýär.
Hormatly dinleyijiler, kawulda habarçymyz Şaýmerdan Ulu Murady bilen Awganistanyň koronavirus aladalary hem görülýän çärler bardak söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna gelip gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.